inflyatsiya ham bizga 14% dedik. To'g'ri, bu maqtanadigan emas 14%. Bu yomon raqam. Lekin borini aytishimiz kerak. Nima uchun biz yolg'on gapirishimiz kerak? Biz 14 deyapmiz, xalqaro valyuta jamg'armasi ham 13.5-14 deb baholayapti. Oldin 6-7% inflyatsiya edi. Hamma qo'pol bo'lsa ham ko'tini ochib kulardi. Xalqaro valyuta jamg'armasi yozardi. Bizda hisob kitobimiz bo'yicha bunday. Bizni metodikamiz boshqacha kirdi bu yerda. Bitta haligi mini ekonomikada bitta opay o'tirardi. U ham dohiy. Bizni o'zimizni metodikamiz bordirdi inflyatsiyani sanash. Yo'q, biray. Dunyoda 200 ta mamlakatni 199-tasi bitta metodda sanaydi. Faqat O'zbekiston boshqacha metodda sanaydi. Endi bo'lmasa bizni odamlarimizni rangi ham yashil deb aytaylik bo'lmasa. Bizada odamlar yashil rang, ular terisi yashil. Bir xillari haligi nima deydi yana qanaqa? Binafsha rang deb aytaylik bo'lmasa. Butun dunyoda boshqacha odamlar, bizada boshqacha deb.